Ο τρίτος ομιλητής είναι ο πατήρ Αρσένιος Βυλακόφτης, ο οποίος είναι διδάκτορ θεολογίας και πτυχίου χριστοφιλοσοφικής σχολής, με θέμα οικουμενισμός και νέα εποχή, διαθρησκειακές και συναντήσεις και του διαλόγου. Είναι ειδικό στα θέματα της νέας εποχής ο πατήρ Αρσένιος και θα πρέπει να τον ακούσουμε με μεγάλη προσοχή. Πάτε Αρσένιε, έχετε το λόγο.
Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές. Στην εισήγηση αυτή θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι μεταξύ της λεγόμενης νέας εποχής και του οικουμενισμού υπάρχει μία στενή συγγένεια ή και μία αιτιώδη σχέση. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι ο οικουμενισμός ή η οικουμενική κίνηση, όπως διαφορετικά ονομάζεται, εντάσσεται στο ευρύτερο φαινόμενο, κίνημα ή σύνδρομο, αν θέλετε, της νέας εποχής. Καταρχήν θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει μία βασική ενημέρωση στο ακροατήριό μας περί του τι είναι αφενός μεν νέα εποχή, νέα τάξη πραγμάτων και παγκοσμιοποίηση, αφετέρου δε περί του τι είναι οικουμενισμός. Πολύ σύντομα θα λέγαμε ότι η νέα εποχή είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που υποστηρίζει ότι κάθε 2.000 χρόνια η ανθρωπότητα υποδέχεται ένα νέο Μεσσία που φέρνει νέες αλήθειες στη γη. Άρα η εποχή του Χριστού και του Χριστιανισμού σύμφωνα με αυτή τη θεωρία πέρασε και τώρα περιμένουμε το Μεσσία της νέας εποχής ή της εποχής του Υδροχώου, ο οποίος θα είναι συγχρόνος πολιτικός ηγέτης που θα ενώσει την ανθρωπότητα αλλά και θρησκευτικός που θα ενώσει τις θρησκείες. Μια νέα τάξη πραγμάτων λοιπόν σε πολιτικο-οικονομικό επίπεδο και μια νέα τάξη πραγμάτων σε θρησκευτικό επίπεδο είναι οι δύο βασικοί στόχοι της λεγόμενης νέας εποχής. Η παγκοσμιοποίηση, για την οποία τόσα ακούμε, συνδέεται άμεσα και με τους δύο αυτούς στόχους. Οι σχεδιαστές της νέας τάξης πραγμάτων επιδιώκουν δια της πολιτισμικής παγκοσμιοποιήσεως, δηλαδή δια μιας πολιτισμικής ομογενοποιήσεως, παύλα ισοπεδώσεως προς τα κάτω, υιοθέτηση δηλαδή των υποπροϊόντων του αμερικανικού τρόπου ζωής, κυρίως αυτό συνίσταται αυτή η ομογενοποίηση, επιδιώκουν να ρίξουν τα σύνορα όχι μόνο των κρατών και των οικονομιών τους, αλλά και των πολιτισμών και των θρησκειών, για να είναι αυτή η ένωση που επιδιώκουν πιο σίγουρη και μόνιμη. Από την άλλη πλευρά, ως οικουμενισμός ή οικουμενική κίνηση, χαρακτηρίζονται οι οργανωμένες προσπάθειες που στοχεύουν, καθώς οι ίδιοι οι προτεργάτες του οικουμενισμού δηλώνουν, στην επανένωση των διηρημένων χριστιανών. Το χρονικό πλαίσιο της κινήσεως αυτής είναι ολόκληρος ο 20ος αιώνας και κυρίως το δεύτερο ήμισή του. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ήδη από την δεκαετία του 1970 το οικουμενιστικό όραμα και η στόχευση δεν περιορίζονται μόνο στην ένωση των χριστιανικών ομολογιών, Ορθόδοξοι, Παπικοί, Προτεστάντες και Αντιχαλκιδόνοι, αλλά απλώνεται και στις θρησκείες του κόσμου, ξεκινώντας σε πρώτη φάση από τις λεγόμενες μονοθεϊστικές, Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός και Ισλάμ, για να επεκταθεί κατόπιν και στις υπόλοιπες, δηλαδή Βουδισμό, Ινδουισμό και άλλες. Έτσι, από τον διαχριστιανικό συγκριτισμό με ήττα το κρί, διότι περί αυτού πρόκειται, περί συγκριτισμού πρόκειται, περάσαμε στον διαθρησκειακό συγκριτισμό. Είναι επ' αυτού χαρακτηριστική η δήλωση του Πατριάρχου Αθηναγόρα, πριτάνεως του οικουμενισμού, ότι με την ενότητα των εκκλησιών βαδίζομαι και προς μίαν πανανθρωπότητα. Επίσης η δήλωση του πρώην Αμερικής Ιακώβου ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών προχωρεί προς πραγμάτωσιν του σκοπού του δια του συγκερασμού πολιτισμού θρησκειών και λαών. Μετά από αυτές τις σύντομες διευκρινήσεις επί των βασικών εννοιών που θα χρησιμοποιήσουμε, εισερχόμεθα στο πρώτο μέρος της εισηγήσεώς μας. Για να ανιχνεύσουμε την στενή συγγένεια μεταξύ των δύο φαινομένων, θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε μερικές βασικές παραδοχές της νέας εποχής, οι οποίες αποτελούν συγχρόνως και προσδιοριστικούς παράγοντες του οικουμενισμού. Και ερχόμεθα στον λεγόμενο δογματικό πλουραλισμό. Η θεοσοφία των Μπλαβάτσκι, Μπεσάντ, Μπέιλι και διαδόχων είναι η πνευματική μητέρα της νέας εποχής. Με τον θρησκευτικό συγκριτισμό της θέτει τις βάσεις της πανθρησκείας. Καμία θρησκεία δεν είναι πάνω από την αλήθεια, είναι το βασικό δόγμα της θεοσοφίας. Όλες οι θρησκείες έχουν ψήγματα της αληθείας. Καμία δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια. Οπότε όλες οι θρησκείες θα πρέπει να συνεισφέρουν το μερίδιό τους, ώστε η κάθε μία να εμπλουτίσει τις άλλες και να εμπλουτιστεί από αυτές. Αυτή ακριβώς είναι η βασική προϋπόθεση διοργανώσεων, όπως το Κοινοβούλιο των Θρησκειών του Κόσμου. Το πρώτο έγινε στο Σικάγο το 1893 και το δεύτερο, η δεύτερη συνάντηση, μετά από 100 ακριβώς χρόνια, το 1993, αλλά επίσης και συναντήσεων όπως στην Ασίζη το 1986, το 1994, το 2002 και άλλες όμοιες. «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Θεό. Πίστευε ό,τι θέλεις, μόνο μην είσαι μονόδρομος». Αυτή είναι μία διαφορετική διατύπωση του προαναφερθέντος θεοσοφικού νεοεποχήτικου δόγματος. Αυτός είναι ο λεγόμενος δογματικός πλουραλισμός. Αυτό σημαίνει όχι τόσο τον πλουραλισμό, δηλαδή την συνύπαρξη διαφορετικών δογμάτων και πίστεων, όσο σημαίνει το ότι ο πλουραλισμός ανάγεται σε δόγμα. Όποιος αμφισβητήσει αυτό το δόγμα χαρακτηρίζεται φανατικός, φονταμενταλιστής και όλα τα γνωστά και εξοβελίζεται. Άριστα εκφράζει το πνεύμα της συγκριτιστικής πανθρησκείας η ομιλία του Ινδού Γκουρού Βιβεκανάντα στο πρώτο Κοινοβούλιο των Θρησκειών του Κόσμου, που πραγματοποιήθηκε, όπως είπαμε, στο Σικάγο το 1893. Και υπέχει η ομιλία αυτή θέση προγραμματικών δηλώσεων για αυτό που θα επακολουθούσε μετά από χρόνια. Μεταξύ των άλλων, λοιπόν, ο Ινδός Γκουρού είπε και τα εξής: «Εάν κάποιος από αυτό το ακροατήριο ελπίζει ότι αυτή η ενότηση θα έλθει με τον θρίαμβο μιας οποιασδήποτε θρησκείας και τον αφανισμό των άλλων, σε αυτόν δεν έχω παρά να πω: αδελφέ μου, οι ελπίδες σου θα διαψευστούν. Μήπως επιθυμώ», συνεχίζει ο Γκουρού, «οι χριστιανοί να γίνουν Ινδουιστές? Προς Θεού. Μήπως επιθυμώ οι Ινδουιστές ή οι Βουδιστές να γίνουν χριστιανοί? Προς Θεού. Οι χριστιανοί», τελειώνει, «δεν πρέπει να γίνουν Ινδουιστές ούτε Βουδιστές, ούτε και αυτοί να γίνουν χριστιανοί, αλλά κάθε θρησκεία θα πρέπει να αφομοιώσει το πνεύμα των άλλων θρησκειών, διατηρώντας ωστόσο τις ιδιαιτερότητές της, προκειμένου να αναπτυχθεί σύμφωνα με τους δικούς της νόμους». Αυτά τα σημαντικά είπε πριν από 111 χρόνια ο Ινδός Γκουρού Βιβεκανάντα. Ακούστε τώρα και το παρακάτω κείμενο. Ανοίγουν εισαγωγικά. «Στο τέλος, οι μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες δεν θα εξαφανιστούν. Κανείς δεν θα έχει το επάνω χέρι. Οι Ιουδαίοι θα παραμείνουν Ιουδαίοι, οι Μουσουλμάνοι θα παραμείνουν Μουσουλμάνοι και οι ανήκοντες στα μεγάλα ανατολικά θρησκεύματα θα παραμείνουν Ινδουιστέ, Βουδιστέ και Ταοϊστέ. Η Αφρική θα εκφράζει την αντίληψή της περί του κόσμου, η Κίνα θα διατηρήσει την κληρονομία της, όπως πριν οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να ταξιδεύουν από την Ανατολή προς τη Δύση, από τον Βορρά προς τον Νότο και να διαμένουν στη Βασιλεία του Θεού, δίχως συνεπώς να έχουν γίνει πρωτίστως χριστιανοί όπως και εμείς. Θα εξακολουθήσουν λοιπόν να διαμένουν στη Βασιλεία του Θεού όλοι αυτοί, χωρίς όμως να έχουν γίνει χριστιανοί όπως εμείς. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτό το δεύτερο κείμενο δεν ανήκει στον Ινδό Γκουρού Βιβεκανάντα, όπως ίσως υποθέσατε, αλλά περιεχόταν, παρακαλώ, στον επίσημο οδηγό που κυκλοφόρησε πριν από την 6η Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στο Βανκούβερ του Καναδά το 1983. Δείχνει πώς και πόσο ο σπόρος που ο Ινδός Γκουρού είχε ρίξει πριν από 90 χρόνια από την 6η Γενική Συνέλευση του 1893, πριν από 90 χρόνια, βρήκε πρόσφορο έδαφος, ευλάστησε και αποδίδει καρπούς μεταξύ των αυτοπροσδιοριζομένων ως χριστιανών. Αυτό είναι το σημαντικό. Ας δούμε τώρα πως το ίδιο αυτό νεοεποχήτικο δόγμα του δογματικού πλουραλισμού εκφράζεται σε δηλώσεις βασικών εκπροσώπων του οικουμενισμού. Ένας από αυτούς είναι ο σεβασμιότατος πρώην Ελβετίας κύριος Δαμασκηνός. Ας ακούσουμε τι λέγει. Όλες οι θρησκείες, λέγει, θεωρούνται η θελημένη οδή από τον Θεόν για την δόξα του Θεού και την σωτηρία των πιστών τους. Άλλη δήλωση του ιδίου. Κατά βάθος μία εκκλησία ή ένα τέμενος αποβλέπουν στην ίδια πνευματική καταξίωση του ανθρώπου. Και μία ακόμη του ιδίου. Η ουσιαστική ανεξιθρησκεία, λέγει, δεν περιορίζεται σε απλή ανοχή, αλλά συνίσταται πέραν αυτής και σε μία θετική αναγνώριση μιας ξένης θρησκείας ως γνησίας δυνατότητος συναντήσεως με το ιερό. Αυτά έλεγε ο πρώην Ελβετίας κύριος Δαμασκηνός. Τα έχει πει κατά καιρούς. Επίσης, από επισημότατα ορθόδοξα χείλη διακηρύσεται ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, ρωμαιοκαθολικοί και ορθόδοξοι, προτεστάντε και εβραίοι, μουσουλμάνοι και Ινδοί, βουδιστέ και κομφουκιανοί, είμεθα ηνωμένοι εν το πνεύματι του ενός Θεού. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ας ακούσουμε και τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Στην Παγκόσμιο Διάσκεψη Θρησκείας και Ειρήνης στην Ρίβαλ Ντελγκάρντα της Ιταλίας το 1994 εδήλωνε ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, πρέπει να συντελέσουμε όλοι μας στην προώθηση των πνευματικών αρχών του οικουμενισμού, της αδελφοσύνης και της ειρήνης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον είμεθα ηνωμένοι εν το πνεύματι του ενός Θεού. Κλείνουν τα εισαγωγικά και απευθύνει την εξής πρόσκληση ο Παναγιώτατος. Ανοίγουν πάλι εισαγωγικά. Ακούστε. Ρωμαιοκαθολικοί και Ορθόδοξοι, Προτεστάντε και Εβραίοι, Μουσουλμάνοι και Ινδοί, Βουδιστέ και Κομφουκιανοί, ήλθε ο καιρός όχι απλώς για προσέγγιση, αλλά για μία συμμαχία και συλλογική προσπάθεια για να οδηγήσουμε τον κόσμο μας μακριά από τους ψεύτικους προφήτες του εξτρεμισμού και της μη ανοχής. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Οι οπαδοί αυτής της απόψεως πιστεύουν ότι υπάρχει ένας κοινός Θεός, ο οποίος εκφράζεται στις διάφορες θρησκείες με διαφορετικά ονόματα και ότι θα πρέπει, όπως λένε, ανοίγουν εισαγωγικά, να σεβόμεθα τον Θεόν του πλησίον μας. Όχι να σεβόμεθα τον πλησίον μας και τις απόψεις του, αλλά να σεβόμεθα τον Θεόν του πλησίον μας. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Σύμφωνα με τις συγκριτιστικές αυτές αντιλήψεις, οι διάφορες θρησκείες αποτελούν νόμιμες εκφάνσεις του θρησκευτικού φαινομένου. Η άποψη αυτή αποδέχεται την παρουσία του Χριστού σε όλες τις εκτός χριστιανισμού θρησκείες και θεωρεί το Άγιο Πνεύμα κοινό παρονομαστή όλων των θρησκειών. Αυτό είναι ακριβώς όπως έχει λεχθεί, κοινό παρονομαστή όλων των θρησκειών. Δεν είναι δικός μου ο λόγος, ανήκει σε εκπρόσωπο του οικουμενισμού. Η καινοφανής αυτή θεωρία διακηρύχθη με τον πλέον επίσημο τρόπο από την Β' Βατικανή Σύνοδο 1962-65 στις δηλώσεις Gaudium et Spes και κυρίως την δήλωση Nostra Aetate για τις σχέσεις της Εκκλησίας με τις μη χριστιανικές θρησκείες. Κατά τον Πάπα όλες οι θρησκείες σχηματίζονται με ομόκεντρους κύκλους. Κυρίως όμως η Β' Βατικανή Σύνοδος διεκήρυξε ότι οι τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες, καθώς τις ονομάζουν, δηλαδή Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός και Ισλάμ, πιστεύουν στον ίδιο Θεό. Το άνοιγμα αυτό του Βατικανού στις θρησκείες του κόσμου ακολουθούν αμέσως και με πλήρη σύμπνοια και στενή συνεργασία οι Προτεστάντες δια του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, αλλά και οι Εξορθοδόξων Οικουμενιστές. Το 1971 είναι ένας σταθμός για αυτό το άνοιγμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Μάλιστα, οι εξωχριστιανικές θρησκείες ονομάζονται ζωντανές πίστης και ιδεολογίες. Δρομολογούνται λοιπόν μετά την Δευτέρα Βατικανή Σύνοδο διμερείς και πολυμερείς διάλογοι και συναντήσεις, με ορόσημο την πρώτη συνάντηση της Ασίζης το 1986, όπου εκπρόσωποι όλων των θρησκειών υπό τον Πάπα, θρησκευτικό πλανητάρχη νούμερο 2 τον ονομάζουν τα ΜΜΕ, συγκεντρώθηκαν και προσευχήθηκαν για την παγκόσμια ειρήνη. Το λεγόμενο πνεύμα της Ασίζης που ενεκαινιάστη εκεί θα συνεχιστεί με όλο και μεγαλύτερα συγκριτιστικά ανοίγματα προς τις θρησκείες του κόσμου μέχρι και σήμερα. Μιλήσαμε για τον δογματικό πλουραλισμό. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα μεγάλο ψέμα της νέας εποχής, γιατί δεν ανέχεται την οποιαδήποτε άλλη άποψη, παρότι θεωρητικά κηρύσσει τον πλουραλισμό. Εδώ βρίσκουμε άλλο ένα κοινό σημείο νέας εποχής και οικουμενισμού. Ενώ υποτίθεται ότι κηρύσσουν την ανοχή, όμως κατηγορούν ως φανατικό οποιονδήποτε αμφισβητήσει το συγκριτιστικό πανθρησκειακό τους μοντέλο, δηλαδή τον δογματικό πλουραλισμό. Η τακτική που ακολουθούν έναντι των ασκούντων κριτική είναι σε πρώτη φάση η σπήλωση, κολλούν τη ρετσινιά του φανατικού, η προσπάθεια γελιοποιήσεως, παρουσιάζουν τον άλλον ως γραφικό, και ο αποκλεισμός. Εάν συνεχίσει να τους ενοχλεί, τότε επιστρατεύουν και άλλα μέσα, όπως είναι οι απειλές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο απαγόρευσε το 2002 κάθε χαρακτηρισμό των άλλων ιδεολογιών και κυρίως των θρησκευτικών ομάδων ως αιρετικών. Μιλήσαμε για το ψέμα του δογματικού πλουραλισμού, δηλαδή του πλουραλισμού που ανάγεται σε δόγμα. Αυτό όμως που είναι οδυνηρή αλήθεια είναι ο δογματικός μινιμαλισμός. Η ένωση δηλαδή των χριστιανών σε πρώτη φάση και όλων των θρησκειών στη συνέχεια επιδιώκεται να γίνει επί τη βάση ενός μίνιμουμ, δηλαδή ενός ελαχίστου κοινών παραδοχών. Έτσι όμως ο οικουμενισμός αρνείται το Ευαγγέλιο και την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Ορθοδοξία που εκπροσωπείται στους διαθρησκειακούς διαλόγους και τις συναντήσεις με τις συμπροσευχές τύπου Ασίζης είναι δυστυχώς μία θρησκειοποιημένη και εκοσμικευμένη Ορθοδοξία. Αυτό φαίνεται καθαρά και στον προσανατολισμό και στην ακολουθουμένη μέθοδο. Για την επίτευξη των σκοπών του διαλόγου χρησιμοποιείται τελείως κοσμική μεθοδολογία. Κυρίως από την πλευρά του Βατικανού, αλλά και των ισχυρών Προτεσταντών, έχουμε καλλιέργεια προσωπικών σχέσεων και κλίματος κοσμικής φιλίας μεταξύ των θεολόγων με όλα τα διαθέσιμα μέσα, αλλά και παροχή οικονομικών ενισχύσεων για την άμβλυνση και αποδυνάμωση κάθε διαθέσεως μαρτυρίας και ομολογίας. Έτσι υιοθετείται και η τακτική της διεισδύσεως, της διαβρώσεως και αλώσεως εκ των ένδων του χώρου της άλλης πλευράς, όπως επίσης και η τακτική της βαθμίας αλλοιώσεως του φρονήματος και του ήθους των Ορθοδόξων πιστών. Έχουμε ακόμη και την μέθοδο της χειραγωγήσεως. Το λέγει απερίφραστα ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχαΐας κύριος Αθανάσιος, προϊστάμενος του Γραφείου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Διαφοροποιούμενος από την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος να μην μετάσχει στην διαθρησκειακή συνάντηση που συνεκάλεσε ο Πάπας στην Ασίζη τον Ιανουάριο του 2002, εδήλωνε τα εξής: «Η προσπάθειά μας είναι λέγει ο Άγιος Αχαΐας, να προετοιμάσουμε τον κόσμο, να τον διαπαιδαγωγήσουμε για να μην αντιδράσει, εννοείται στους διαλόγους να μην αντιδράσει, να σχηματίσουμε, εννοεί να χειραγωγήσουμε δηλαδή, την συνείδηση του κόσμου. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Γενικώς η ακολουθουμένη μέθοδος στους διαθρησκειακούς διαλόγους αλλά και στους διαχριστιανικούς, όπως παρατηρεί ο πατήρ Γιώργος Μεταλλινός, ταυτίζεται με την μασονική μέθοδο της υπερβάσεως κάθε ιδεολογίας και πίστεως για να επιτευχθεί η ενότητα και μάλιστα υπό τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Τώρα, τα αποτελέσματα. Ποια είναι άραγε τα αποτελέσματα των διαθρησκειακών συναντήσεων και διαλόγων από τη δεκαετία του 70 που ξεκίνησαν μέχρι σήμερα? Οι συναντήσεις αυτές προϋπέθεταν το αλλοιωμένο και κοσμικευμένο φρόνημα αυτών που τις έθεσαν σε εφαρμογή. Με τη σειρά τους οι συναντήσεις και οι διάλογοι αυτοί τείνουν να διαμορφώσουν ένα νέο διαθρησκειακό ήθος. Το αποτέλεσμα είναι ότι από την πολυδιαφημισμένη διαθρησκειακή συνεργασία για την επίλυση των ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων φτάσαμε στον διαθρησκειακό συγκριτισμό, δηλαδή την αναγνώριση όλων των θρησκειών ως δρόμων και τρόπων σωτηρίας του ανθρώπου και λατρείας του ιδίου Θεού. Ήδη προβάλλεται το αίτημα για ένα παγκόσμιο συμβούλιο θρησκειών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του μέχρι πού φτάνει ο διαθρησκειακός συγκριτισμός που προωθείται θεσμικά, και αυτό είναι κυρίως που έχει σημασία, προωθείται θεσμικά, είναι ένα κείμενο 32 σελίδων της Συνελεύσεως των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι, που προωθεί τη συμπροσευχή, παρακαλώ ακούστε, χριστιανών και μουσουλμάνων μέσα στην ίδια οικογένεια, εφόσον οι σύζυγοι ανήκουν στις δύο αυτές θρησκείες. Μάλιστα, δίνει υποδείγματα κοινών προσευχών με αφορμή το φαγητό και άλλες ευκαιρίες. Το πνεύμα που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια και στις Γενικές Συνελεύσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, με αποκορύφωμα την 7η Γενική Συνέλευση στην Καμπέρα, και στις διαθρησκειακές συναντήσεις είναι έντονα ανημιστικό, δηλαδή ειδωλολατρικό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εκδηλώσεως για το περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2000 στο Κατμαντού, πρωτεύουσα του Νεπάλ, στο πλαίσιο του 39ου Διεθνού Συνεδρίου του WWF, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, και σε συνεργασία με την ARC, Alliance of Religions and Conservation, όπου εκπρόσωποι 11 θρησκειών προσέφεραν ιερά δώρα στη γη. Αυτό εντός εισαγωγικών, προσέφεραν ιερά δώρα στη γη. Στην εκδήλωση παρέστηκε και συμμετείχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος ήταν και ο κεντρικός εισηγητής του συνεδρίου και προσέφερε ως ιερό δώρο στη γη μία μοναστηριακή έκταση στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Όπως αναφέρει η σχετική ειδησιογραφία, ένα σύνολο 26 ιερών δώρων προσφέρθηκαν στον πλανήτη Γη κατά τη διάρκεια της τελετής ταξίδι στο Κατμαντού, ιερά δώρα για έναν ζωντανό πλανήτη. Ο βασιλιάς του Νεπάλ, Μπιρέντρα Μπιρ Μπικράμ Σαχντέρ, που θεωρείται ενσάρκωση του Ινδιοστικού θεού Βισνού, κήρυξε την έναρξη της ειδικής αυτής τελετής με την αφή μιας παραδοσιακής λάμπας. Τελετουργική αφή μικρών φαναριών είχαμε σημειωτέων και στην Ασίζη, και την Τρίτη Ασίζη αλλά και την Δευτέρα Ασίζη. Ο πρίγκιπας Φίλιππος, δούξ του Εδιμβούργου και πρόεδρος του WWF, παρέλαβε 26 διαφορετικά ιερά δώρα από τους εκπροσώπους των κυριωτέρων ομολογιών και αρχηγούς εκκλησιών από όλο τον κόσμο, που προσέφεραν συμβολικά δώρα στη μητέρα Γη κατά τη διάρκεια της τελετής. Κατά την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου τελετουργική εκδήλωση σύμφωνα με το θρησκευτικό τυπικό των συντοιστών και λοιπά, να μην σας κουράζω περισσότερο. Όσον αφορά ειδικότερα στις διαχριστιανικές συναντήσεις και τους διαλόγους, πρέπει να πει κανείς ότι οδήγησαν στην ουνητική αναγνώριση του παπισμού ως εκκλησίας με την πλήρη έννοια της λέξεως, μάλιστα αδελφείς εκκλησίες. Ορόσημος αυτήν την πορεία αναγνωρίσεως ήταν η γνωστή συμφωνία του Μπαλαμάν το 1993. Ήδη από το 1971, όπως αποκαλύπτει ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, οι ομόφρονές του και ο ίδιος μετέδιδαν τα άχραντα μυστήρια σε παπικούς και προτεστάντες στην Αμερική, την Αγγλία και τη Γαλλία. Οι αντιρρήσεις τώρα. Μεταξύ των αντιρρήσεων που θα μπορούσε να διατυπώσει κανείς για τους διαθρησκειακούς διαλόγους όπως γίνονται σήμερα είναι και οι εξής. Πρώτον, υπάρχει έλλειμμα ενημερώσεως. Παραλείπω την ανάλυση όλων αυτών, θα τα βρείτε στα πρακτικά. Υπάρχει λοιπόν έλλειμμα ενημερώσεως. Επίσης, υπάρχει έλλειμμα ουσιαστικής και όχι τυπικής συνοδικότητος. Τρίτον, η αναγνώριση και των άλλων θρησκειών ως οδόν σωτηρίας έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική κατάργηση του κηρύγματος της μετανοίας, εφόσον συνυπάρχουν αρμονικά αλήθεια και πλάνη. Αυτό έχει με τη σειρά του ως αποτέλεσμα την ουσιαστική κατάργηση της Ιεραποστολής, εφόσον πλέον αντί κηρύγματος μετανοίας τίθεται προημών η εντός εισαγωγικών μεγάλη ιδέα της κοινής μαρτυρίας των θρησκειών με σκοπό, όπως λένε, την υπηρεσία στον άνθρωπο. Επίσης, στους διαλόγους αυτούς, όπως και στους διαχριστιανικούς, δεν συζητώνται αυτά που μας χωρίζουν, αλλά αυτά που μας ενώνουν. Αυτά ανεπτύχθησαν και χθες από την κυρία Λιάλιου. Τώρα, ένα θέμα κρίσιμο είναι το εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο και φαίνεται ότι υπάρχει, το οποίο και εξυπηρετεί την δολία μεθοδολογία των διαλόγων. Η πνευματική μητέρα της νέας εποχής Αλίκη Μπέιλι, ήδη από το 1947 στο βιβλίο της «Τα προβλήματα της ανθρωπότητας», αναφέρεται εκτενώς, περίπου 35 σελίδες, στην αναγκαιότητα συνεργασίας των θρησκειών για την εμφάνιση της νέας παγκόσμιας θρησκείας, όπως λέγει, την οποία τίποτε δεν μπορεί να αποτρέψει, κατά την Μπέιλι. Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται ο καθένας, οι διαθρησκειακοί διάλογοι όπως εφαρμόζονται σήμερα δεν ανταποκρίνονται σε μία αυτοφυή αναζήτηση του εκκλησιαστικού σώματος, σε μία αγαπητική έξοδο προς τους άλλους, προκειμένου να δώσουμε μαρτυρία Χριστού, αλλά πρόκειται για έξωθεν και άνωθεν επιβαλλομένη πρακτική. Το ότι καταβάλλεται προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν οι θρησκείες για να εξυπηρετηθούν άλλες σκοπιμότητες, πολιτικές, γεωστρατηγικές, νεοταξικές και συγκεκριμένα να αστυνομευθεί ο πλανήτης σύμφωνα με τα συμφέροντα των ισχυρών της γης, φαίνεται καθαρότερα μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει μία διαπλοκή και με άλλες παράλληλες δραστηριότητες και με άλλους οργανισμούς και φορείς, παραδείγματος χάρη διαθρησκειακά, οικολογικά συμπόσια και άλλα. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε τα εξής, τα οποία και τεκμηριώνουν την άποψη ότι μεταξύ νέας εποχής και οικουμενισμού υπάρχει μία βαθύτερη σχέση. Οι διαθρησκειακές συναντήσεις συγκαλούνται από τον επίδοξο θρησκευτικό πλανητάρχη Πάπα ή από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά τίθενται και υπό την αιγίδα κάποιου ισχυρού κέντρου πολιτικής εξουσίας που προωθεί την παγκοσμιοποίηση και τη νέα τάξη πραγμάτων, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό παραδείγματος χάρη συνέβη με τα τρία διαθρησκειακά οικολογικά συνέδρια, τα οποία τελούσαν υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου, αλλά και των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σαντέρ αρχικός και Πρόντις στη συνέχεια. Στα συνέδρια αυτά συνήθως παρίστανται εξέχοντες παράγοντες της διεθνούς πολιτικής σκηνής, κυρίως των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης, είναι γνωστό το ζωηρό ενδιαφέρον της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής για την προώθηση της διαθρησκειακής συνεργασίας στο όνομα της αντιμετωπίσεως της διεθνούς τρομοκρατίας. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει επισκεφθεί τις Βρυξέλλες, όπως διαβάζουμε σε ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ρωμάνο Πρόντι για την συζήτηση της πορείας του διαθρησκειακού διαλόγου μεταξύ χριστιανών, Ιουδαίων και μουσουλμάνων, καθώς και της συνέχισής του. Και για να έλθουμε και στα καθημάς, επί των ημερών του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου ως Υπουργού Εξωτερικών, ήταν έντονη η συμμετοχή του Υπουργείου και στην διοργάνωση και στη χρηματοδότηση διαθρησκειακών συναντήσεων. Αυτό συνέβη κυρίως, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αυτό συνέβη κυρίως με την διαθρησκειακή συνάντηση που συνεκάλεσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο του 2001, λίγους μόνο μήνες μετά την πτώση των διδήμων πύργων στη Νέα Υόρκη. Πολύ τηλεγραφικά οι ενστάσεις τις οποίες θα μπορούσε να προβάλλει η πλευρά των οικουμενιστών και οι απαντήσεις που δίδονται από την πλευρά των Ορθοδόξων είναι οι εξής, τα λέω τηλεγραφικά, θα τα βρείτε στα πρακτικά. Λένε, κάνουμε διάλογο, δεν προδίδουμε την πίστη μας. Η απάντηση σε αυτό το, σε αυτή την αιτίαση είναι ότι δεν γίνεται μόνο διάλογος, αλλά γίνονται συμπροσευχές. Εκεί είναι το πρόβλημα και περί του γεγονότος ότι γίνονται συμπροσευχές δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επίσης λέγεται ότι αυτό επιβάλλουν οι καιροί. Αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση. Εφόσον για μας τους Ορθοδόξους η Εκκλησία εκφράζεται αυθεντικά από τους Αγίους, θα πρέπει να δούμε τι έκαναν σε ανάλογες περιπτώσεις οι Άγιοι. Οι Άγιοι Απόστολοι λοιπόν και μάρτυρες δεν συνεκρότησαν διαθρησκειακά συμβούλια με τους εκπροσώπους των θρησκειών της εποχής τους. Αντιθέτως, εσύρθησαν στα δικαστήρια των ανώμων επειδή επέμεναν να ομολογούν ότι μόνον εν Χριστώ υπάρχει σωτηρία. Εμείς σήμερα γιατί να πράξουμε διαφορετικά, μήπως είμεθα σοφότεροι ή αγιότεροι των Αγίων Μαρτύρων. Και επειδή η προσπάθεια αυτή ενδύεται συνήθως στον μανδύα της αγάπης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ακριβώς η πατερική στάση που εμένει στην αλήθεια της πίστεως και που λέγει την αλήθεια στους εκτός Εκκλησίας με πόνο, αγάπη και διάκριση, είναι όντως η φιλάνθρωπη στάση, διότι ουσιαστικά βοηθεί τον πλανόμενο άνθρωπο να έλθει σε συναίσθηση και μετάνοια, ενώ η άλλη στάση, η ουμανιστική και αγαπολογική, τον αφήνει αβοήθητο στην αρρώστια του. Παραλείπω πολλά, τα οποία θα τα δείτε στα πρακτικά, και τελειώνω. Τελειώνοντας λοιπόν, μετά από όλα όσα είπαμε, εάν θα ήθελε κάποιος να θέσει το ερώτημα, τελικά δίνουμε ορθόδοξη μαρτυρία στα οικουμενικά φόρα στα οποία μετέχουμε ή μήπως διολυσθένουμε προς έναν επικίνδυνο συγκριτισμό? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό νομίζω ότι θα ήταν τόσο αυτονόητη όσο και οδυνηρή. Ευχαριστώ πολύ.
Ναι, μόνο δύο λόγια. Είχα πει στην αρχή ότι είναι ειδικό ο πατήρας. Ναι, δεν έχω χρόνο. Μόνο δύο λόγια. Να συγχαρούμε το γεγονός ότι επιτέλους πλέον η ένωση των εκκλησιών μεταξύ των και ότι προχωρούμε να ενωθούμε και διαθρησκειακά. Αυτό αποτελεί ένα σχόλιο ειρωνικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σε πάτε.